Turpinām mūsu stāstu, kurā patiesība miesa ar atmiņām. Pie kājām čabēja augstā zāle, kad garām aizsteidzās baltais trusis. Tuvējā dīķī ķepurojās pārbiedētā pele. Viņa dzirdēja tasīšu šķindu, kad Marta Zaķis un viņa draugi noņēmās ar pēcpusdienas tēju, kurai nekad nebija gala. Dzirdēja karalienes griezīgo balsi, kas nepārtraukti pavēlēja izpildīt nāves sodu saviem nelaimīgajiem viesiem. Redzēja sivēnam līdzīgo mazuli, guļam uz hercogienes ceļiem un šķaudām, kamēr tam apkārt šķindēja šķīvi un bļodas. Atkal spalgi kliedza grifs, skrapstēja ķirzakas grifele uz tāfeles, pīkstēja jūras cūciņas. Visas šīs skaņas virmoja gaisā un saplūda ar nelaimīgā viltotā bruņurupuča elsām. Un tā viņa sēdēja aizvērtām acīm, iztēlē atrazdamās brīnumzemē, kaut gan skaidri zināja, ka tiklīdz atvērs acis, visa pasakainā valstība pārtaps par pelēko ikdienu. Vējā čabēs augstā zāle, niedres, vēja līgotas, šļakstinās dīķa ūdeni, tējas tasīšu šķinda kļūs par skaņiem zvārguļiem, kas aplikti aitām ap kaklu, bet karalienes neiecietīgās klaigas par ganu zēna saucieniem. Viņa zināja, ka mazuļa šķaudas, grifas piekšana un visi pārējie brīnumainie trokšņi pārvērtīsies par balsu kņadu, kāda mēdz valdīt rosmas pilnā fermas pagalmā. Bet viltotā bruņurupuča elsas būs tālumā dzirdamie lopu māvieni. Un tad viņa domās skatīja, kā mazā māsa gadu gaitā izaugs liela un saglabās savu bērnu dienu patieso, mīlošo sirdi. Kā ar teiksmainiem stāstiem pulcēs ap sevi citus bērnus, un būs kopā ar tiem viņu bēdās un priekos. Varbūt Alise, atcerēdamās bērnību un laimīgās vasaras dienas, pastāstīs arī sensenis redzēto sapni par brīnumzemi. Un bērni klausīsies viņā starojošām acīm.